Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną mes tęsime laidą apie šventąjį raštą, apie Jono evangeliją. Prie mikrofono studijoje kunigas Kęstutis Rugevičius ir pradėkime šį mūsų skaitymą maldą. Teik šventoji dvasia, pripildyk mūsų širdis ir atverk šventų raštų lobius, kad mes galėtume pažinti, priimti ir gyventi tavuoju žodžiu, kad jis taptų mūsų kelrodžiu, kad jis taptų šviesa mūsų žingsniams. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Mėlyjei, pereitą kartą mes kalbėjom apie Jono evangelijos Jėzaus atsisveikinimo kalbas, apie antrąją dalį knygos, kur yra prasideda nuo 13 skyriaus. Ir turbūt šiandieninė tema, paimta iš Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus, jūs aš draugais vadinu. Ir būtent šitas skyrius 15, kuriame Jėzus kalba apie save kaip apie vynmedį, mus kaip apie šakeles, bet tie syvai, kurie Kristaus syvai patenka mumise, yra iš tikrųjų gaivinami šventosios dvasios. Ir šios savaitės ta tema, kad aš jūs draugais vadinu, labai gražiai atitinka ir šitos Jėzaus žodžius Jono evangelijui. Ta vienybė, kurią kviečia Jėzus savo mokinius, ta vienybė, kurią kviečia kiekvieną iš mūsų. Ir yra nuostabi. Jėzus, kalbėdamas saviesiems, kalbėdamas mums įpriemusiems, įtikintiems, sako, aš jums kalbu, kad jumise būtų manasis džiaugsmas. Ir kad tom džiaugsmui nieko netrūktų. Kad netrūktų to džiaugsmo, Jėzus kviečia mus mylėti. Sako, mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Taigi tas mylėjimas kaip Jėzaus. Mylėti neskaičiuojant. Mylėti pasitikint. Mylėti dėl žinant, kad tėvas myli sūnų ir jį siunčia mums. Jėzus sako, kad mus vadina draugais. Štai paskaitysiu dar jums šitą vietą. Ta 15 skyriaus visą ištraukėlę, kuri yra labai iškalbinga. Jėzus pradžioj kalba, kad jis yra tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad įduotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite mane. Tai aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrė, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje ir bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surink šakelės įmes į ugnį ir jau sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau, pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš vykdau tėvo įsakymus ir pasiliku jo meilį. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugais, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai sakau, vienam kitą mylėti. Štai šitas nuostabiai gražus 15 skyrius, kalbantis apie draugystę, apie pasilikimą, apie tą bičiulystę, kurią Jėzus trokšta užmėgsti su kiekvienu iš mūsų. Ir tas kvietimas pasilikti, gyventi su juo, leisti jam gyventi mumise. Tai, kaip mes perėtą kartą kalbėjom, realizuojasi dėka šventosios dvasios. Ir, kaip minėjau, šitos 5 kalbos atsisveikinimo didžiulėje kalboje, 5 vietos, kuriuose užsiminama apie šventąją dvasią, apie tą parakletą, kuris yra siunčiamas po Jėzaus, kai Jėzus grįžta pas tėvą. Ir šitie žodžiai, kuriuose išryškėja būtent parakleto vaidmuo arba šventosios dvasios vaidmuo. Ir šitą vaidmenį mes galėtume tiesiog sujungti arba apjungti į, jeigu taip galim sakyti, suklausti į keletą tokių punktų. Kaip mes minėjom, kad tai yra tiesos dvasia. Ir tai yra unikalu arba nauja pas Joną. Reiškia, tai atspindi šventosios dvasios vieną iš rolių - skelbti tiesą, kalbėti tiesą. Tiesą apie žmogų, tiesą apie Dievą, tiesą apie mūsų paskirtį, apie mūsų išganimą. Ir šventosios dvasios vaidmuo, kaip sako evangelistas, patvirtina, kad jis skirtas atgimimui, kas atgims iš vandens ir šventosios dvasios. Jis taip pat skirtas atgaivinimui, būtent sugražinimui gyvenimą arba nuodėmių atleidimui. Būtent atsisveikinimo kalboj yra būtent nurodyta, kad 3 tokios funkcijos arba 3 užduotis, kurias parakletas arba užtarėjas gauna iš tėvų ir iš sūnaus. Tai pirmiausiai yra būti su mokiniais. Antras toks punktas – mokyti Kristus sekančius arba mokinius. Ir trečia rolė yra liūdyti už Jėzų. Jeigu mes girdėdami tas atsisveikinimo kalbas ir juose tos 5 užsiminimus arba 5 kalbas apie šventą dvasią, apie prakletą, mes galim sakyti susumuojam va šitas vaidmenį. Ir būti su mokiniais. Pagal žydų mąstymą, Dievas išlieja savo dvasę toms širdims sandoroje, savai tautai. Reiškia, kaip ženklą, kaip neatšaukiamą ženklą, kad Dievas yra su jais. Ir mes matome Senajame testamente, kad pirmiausia dvasė yra suteikiama karaliams, teisėjams, pranašams, pagal tai, kokią jie turi atlikti misiją, paskui jinai skirta arba pažadėta tarnui, apie tai mes skaitome Izaijo pranašystei ir taip pat Mesijui, taip pat Izaijas užsimena 11 skyriui, kad jinai bus, bet tas pažadas jau per pranašus pasklinda, kad jis bus duotas visiems tautos nariams ir kad jinai gaivins tautą iš vidaus. Ir štai Jono tekstas, skirtingai negu kad skelbė negu kiti tekstai, sako, kad šitas parakletas su mokiniais pasiliks visuomet. Štai, nes tai yra Jėzaus žodžiai. Sako, kitas globėjas, jis pasiliks su jumis visą laiką. Ir ta šventosios dvasios dovana charakterizuoja tikinčiųjų gyvenimą. Nes tikintieji arba Jėzaus mokiniai yra tie, kurie yra pripildyti Dievo dvasios. Ir būtent mokiniai ir rodo, kad tas pažadas arba ta santūra, kuri pažadėta kadaise protėviams, yra įvykdyta, kad šventoji dvasia visuomet lieka su tikinčiais, šventoji dvasia veikia bažnyčioje, šventoji dvasia veikia Jėzų skelbiamajame Jėzuje ir jį tikinčiuose. Šita sandūra įvyksta, jeigu sektume evangelistą Luką, trimis laiko etapais. Pirmasis etapas tai buvo apreiškimas padarytas Izraeliui. Taigi tas ta senoji sandūra arba senasis testamentas. Šiandien, kaip skelbė evangelistas Lukas, tas pažadas išliejamas Jėzuje, išsipildo Jėzuje, kad dvasia ant Jėzaus nužengė. Sako, Dievo dvasia su manimi, jis mane patepė nešti gerą naujieną. Ir trečiasis tas laikas arba tarpsnis, tai misionieriškas skelbimas dvasioje, kuris prasidėjo su bažnyčios gimimu, ir mes jį labai aiškiai matome apaštalų darbuose. Mes matome, kaip šventoji dvasia veikia kartu su mokiniais. Ir jinai tampa labai svarbia veikėja pirmojo bažnyčioje. Jinai liūdė Jėzų, jinai skelbia išganimą, skelbia Dievo pažadų išsipildymą. Mes matome, kad Jono evangelijoje, kad šventoji dvasia yra kaip tarsi pasiekėjas arba einantis paskui Jėzų. Ir tai vyksta, kai Jėzus grįžta pas savo tėvą. Ir sako, štai aš ateinu pas jūs, jūs mane matysite. Jūs mane pažinsite, jūs esate manyje ir aš esu jumise. Jėzus taip kalba ir paskui kalba, kad dvasia nuolat veiks, nuolat priims, primins, nuolat ves. Prieš tai vedė Jėzus, Jėzus buvo dabar šventoji dvasia ves visus kartu su Jėzumi pas tėvą. Antras, kaip minėjau, momentas arba antra užduotis, tai yra mokyti. Tai yra ta parakleto funkcija arba užduotis. Ir šitas didaktinis aspektas ilgą laiką buvo egzegetų nuvertintas. Ir jis buvo daugiau priešpastatomas liūdijimui. Bet mes matom, kad šita pareiga arba šita užduotis parakleto yra dominuojanti. Nes jinai moka, šventoji dvasia moka vesti ir mokyti visą tautą. Jinai vedė tautą nuo pat sandoros pradžios. Vedė į susitikimą, auginimą, išminties augimą, į pasiruošimą susitikti su Jėzumi. Ir būtent šitoj pačioj linijoje arba šitoj pačioj dvasioj Paulius galėjo skelbti, kad dvasia pažįsta viską, netgi Dievo gelmes. Ir jos mokymas arba jos vedimas yra labai svarbus. Nes čia eina kalba apie apreiškimą. Nes būtent ir Jono Evangelijoje 14 skyriaus 26 eilutėje mes matom, kaip sako, o globėja šventoji dvasia, kuri mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokės jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Būtent, kad leis suvokti žodžių prasme, kuriuos Jėzus kalbėjo. Ir bendruomeniai, tai yra gyva atmintis Jėzaus, kuri bus nuolat gaivinama. Ir evangelistas tai padaro pačiu savo pasakojimo principu, kaip mes galim pasakyti evangeliją rašydamas, kad jis rašo jūs tarsi dviem laikais. Arba galima skaityti Jono evangeliją dviem laikais. Tarsi skaitom tai, kas vyksta Jėzaus pasakojimo metu ir tarsi jau matom, kad evangelistas viską žino, kas vyksta po prisikelimo. Jau tarsi suvokdamas, jau tarsi apmastydamas tuos pačius žodžius ir įvykius jau kitokioj Jėzaus prisikelimo šviesoj. Ir jeigu mes pažiūrėtume į 16 skyriaus 13-15 eilutės, kur Jėzus sako, kad ateistoji tiesos dvasia, įves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi vykti. Pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Būtent šis šventosios dvasios vaidmuo yra vesti į pilnutinę tiesą. Ne tik atskleisti giluminius gelmes apie, ką Jėzus kalbėjo, apie Jėzaus žodžių reikšmę, bet vesti dar toliau, nuimti tą šydą klausytojams ir komunikuoti arba perduoti tikintiesiems, ką išgirdo iš Jėzaus, iš aukštinto Jėzaus. Iš pašlovinto Jėzaus. Nes, kaip sako 14 eilutėj, jį pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Aiškiai, iš pašlovinto Jėzaus jums ir dovanos mums, arba duos mums, pertiks, aiškiai, tą tikrumą, tą bendrystę, tą tikrovę, kad esame kartu su Jėzumi ir Jėzuje. Bet mes galim būti tik pažindami, vedami dvasius. Kaip tai darys šventoji dvasia? Jonas apie tai nekalba. Jis tiesiog tik apie tai skelbia ir neatskleidžia, kaip tą darys. Šventoji dvasia tą daro ir darys. Bet, sako, tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsto, o tik tie, kurie ją pažįsta, sako, jūs ją pažįstate, nes yra pas jūs ir bus jumise. Ir šitas paslaptingas veikimas dvasios nesiliauja per amžius gyvavęs tikinčiųjų bendruomenėje. Ir būtent tai yra tas tikrumo ženklas, kad mes esame Dievo vaikai. Ir trečioji užduotis dvasios yra liūdyti. Liūdyti. Nes apie tai ir kalba, kad eis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kurie eina iš tėvo, jis toliau liūdys apie mane. Taigi, liūdys apie Jėzų. O 16 skyriaus 8-11 eilutėj mes taip pat skaitom. Jie teis ir parodys pasauliu, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teismo, dėl teisumo, dėl teisumo, dėl teismo, dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi dėl teisumo, kadangi aš pas tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Taigi mes matome, kad šventoji dvasia įsitvirtina sinoptinėje taip pat tradicijoje, pagal kurią dvasia palaikys mokinius, kai jie bus stos prieš tribunolus, bus persikiojami. Jonas perkeičia arba performuluoja šitos duomenis į šventosios dvasios veikimą, kuri pratęsė Jėzaus Nazariečio veiklą. Pratęsė, kad šventoji dvasia veiks tuose, kurie jį įtikėjo. Ir toliau liūdis už Jėzų, reiškia. Toliau liūdis Jėzų, nebe patys Jėzaus darbai, bet tikinčiųjų gyvenimas, tikinčiųjų skelbimas. Ir šis procesas nesibaigė su Jėzaus mirtimi. Šitą priešpriešą, kuri iškyla. Iš vienos pusės mokiniai, iš kitos pusės pasaulis. Ir šitose atsisveikinimo kalbose iš karto jau skamba, kad tas pagrindinis veikėjas, evangelijų veikėjas Jėzus, netrukus bus išaukštintas. O parakletas, kuris tarsi paliudyja arba skelbia Dievo tą teismą, tą nuosprendį paskelbs Jėzaus naudai. Būtent akistatoje to netikėjimo, kuris tęsiasi, tiesos dvasia nuolat ateina atgaivinti ir išjiepti tos ugnies tikinčiuosiuose. Štai mes matome jau bažnyčią 2000 metų skelbė ir liūdija Jėzų. Taigi, tai šventoji dvasia gyvuose liūdijančiuose tikinčiuosiuose daro tai. Mes galim paklausti, ar Jėzaus ir šventosios dvasios veikimas labai skiriasi Jono evangelijui. Kad šventoji dvasia arba parakletas yra asmuo, mes matome labai aiškiai iš tų visų paralelių ir iš tų vietų, iš tų charakteristikų, kurias randame Jono evangelijoje. Štai jeigu mes pasižiūrėtume, padarytume tokią paralelę tarp šventosios dvasios, apie kurią kalba pats Jėzus Jono evangelijoje, ir Jėzaus, iš santykio su tėvu. Tai ką mes matytume, kad ir vienas ir kitas kyla arba ateina iš tėvo. Ir kad vienas ir kitas ir dvasia ir Jėzus yra siųsti tėvo. Kad jie yra duoti per tėvą. Ir kad ir vienas ir kitas yra pasaulio nepriimami, bet priimami tik tikinčiųjų, tik tų, kurie tiki. Taip pat, kas dar bendra tarp parakleto ir Jėzaus Jono evangelijui, kad nei Jėzaus dabar, nei šventosios dvasios dabartiniai tikintieji, ne Jėzaus laikais gyventi, jie nemato nei vieno, nei kito. Sakant, nei Jėzus, nei šventoji dvasia nėra mato. Bet ir Jėzus, ir šventoji dvasia yra su mokiniais. Ir vienas ir kitas nekalba iš savęs, bet jie liūdija, jie moko, jie veda į tiesą, jie komunikuoja, jie bendrauja. Taigi mes matom iš šitų 5 atsisveikinimo kalbų, kuriuose užsiminama apie šventą dvasią, kad šventosios dvasios bruožai ir Jėzaus misijos bruožai yra labai labai panašus. Ir iš tikrųjų mes matome, kaip su kokia nuostabia išvalga evangelistas Jonas perteikia ir atskleidžia šventosios dvasios veikimą. Ir šitas tekstas, kuris va, apima nuo 14 iki 17 skyriaus, iki tos Jėzaus aukščiausio kunigo maldos, šitas jautrus ir subtilus skyrius atskleidžia nuostabią dvasios dovaną, kuri vis labiau ir labiau sušvinta tikinčiuosiuose. Ir mes galim iš tikrųjų didžiuotis ir dėkoti Dievui, kad mes esame ir Jėzaus mokiniai, ir būdami Jėzaus mokiniai, būdami dangiškojo tėvo vaikais, mes esame pripildyti dvasios arba dvasios šventovės, kaip sako, dar prieš Joną sakė apaštalas Paulius. Ir Dievo dvasia gyvena mumise, jeigu mes Jėzų išpažįstame lūpomis, tikime ir priimam jį širdimi. Ir visiems Marijos radijo klausytojai, linkiu jums atvirumo visiems Dievo žodžiams, kurie ateina iš Tėvo. Nes pats Jėzus tapo tuo gyvų, veikiančių, gaivinančių, kūrenčių Tėvo žodžių kūne, kad tie Dievo žodžiai rastų gyvybės atgarsį ir mus gaivintų šventojoje dvasioje. Ir užbaigsi malda, dėkojam tau, Tėve, kad tu siuntei savo mylimai sūnų iš meilės mums ir dėl mūsų. Dėkojam tau, kad Jėzau, kad atskleidė šventą dvasę, kuri pasilieka mumise ir su mumis. Ir dėkojam tau, kad mylėdami ir klausydami tavęs galime būti su tavimi. Kad kai klausom ir vykdom tavo įsakymus ir tavo žodžius, Jėzau, tu ateini ir apsigyveni su Tėvu ir šventąja dvasia. Tau garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen.